Είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Συνεχίζουμε το μάθημά μας, είναι το δεύτερο μάθημα που έχουμε να κάνουμε, η συνέχειά του. Διαβάζω από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 852. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Ζήτα, το 12 εδάφιο. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις σε αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Αυτό το κομμάτι της γραφής που το είχαμε λίγο διαπραγματευτεί στο προηγούμενο μάθημα, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια. Εάν το βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας, θα μας βοηθήσει να συμπεριφερόμαστε σωστά και απέναντι στους αδελφούς και απέναντι στον κόσμο και απέναντι στους ανθρώπους, αλλά να κατανοήσουμε και λίγο τον εαυτό μας. Είναι ένα εδάφιο το οποίο μας βάζει στη διαδικασία να σκεφτούμε τι ακριβώς θέλουμε εμείς. Είναι κάτι που μας βάζει στη διαδικασία να καταλάβουμε το ποιοι είμαστε εμείς. Γιατί εάν δεν καταλάβουμε το ποιοι είμαστε εμείς, τι θέλουμε εμείς και τι είναι αυτό που ζητάμε εμείς, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και τη σχέση μας με το Θεό, αλλά και τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε τις δικές μας προσωπικές ανάγκες και τις δικές μας προσωπικές επιθυμίες. Εάν αυτές οι ανάγκες είναι σαρκικές, εάν είναι πνευματικές, εάν είναι κάτι που πραγματικά το έχουμε ανάγκη, αυτό που ζητάμε ή αυτό που θέλουμε, και ποια είναι η σχέση μας με το Θεό και με τους ανθρώπους. Γιατί, και το λέω αυτό αδελφοί, γιατί αυτό το εδάφιο στηρίζει όλη την Εκκλησία, στηρίζει όλη μας τη σχέση με το Θεό, γιατί όπως λέει εδώ η Γραφή και λέει το εδάφιο, ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Δηλαδή αυτή είναι η εντολή του Θεού, αυτός είναι ο νόμος του Θεού, αυτές είναι οι εντολές των προφητών, αυτά είναι τα διδάγματα που μας δίνει ο Θεός. Πια τι λέει, ότι ό,τι θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, να κάνετε κι εσείς σε αυτούς. Που σημαίνει τι, γιατί μας το λέει αυτό ο Θεός. Δηλαδή περιλαμβάνει, περικλείει με αυτό το κομμάτι της γραφής στο εδάφιο, θα έλεγα την εντολή που μας δίνει, γιατί έχει δώσει αρκετές εντολές ο Κύριος, που είναι απλές, είναι ευκατάληπτες, δηλαδή μπορείς να τις καταλάβεις, όπως έδωσε και την εντολή της αγάπης, και θα το συζητήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Καινούρια εντολή σας δίνω, να αγαπάτε αλλήλους, είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας χριστιανούς. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Θα ήθελα να το πάρουμε από αυτή τη σκοπιά, αδελφοί, πρώτα απ' όλα αυτό το εδάφιο. Γιατί? Γιατί αυτό το εδάφιο συνδέεται πάρα πολύ με αυτό που γράφει η Γραφή, ότι κανένας, λέει, δεν εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, και το διαβάζω από την επιστολή προς Εφεσίους, γιατί κανένας δεν εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτή, καθώς ο Κύριος στην Εκκλησία. Και το λέει όταν μιλάει για τα ζευγάρια και για τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Περιλαμβάνει τον προσωπικό, την προσωπική επιθυμία να περνάω καλά, να είμαι καλά, να έχω ό,τι χρειάζομαι, γιατί λέει όταν ενδιαφέρομαι για τον εαυτό μου, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να ενδιαφέρομαι και για τον άλλον. Εάν λοιπόν έρχεται εδώ που είναι η σχέση του ζευγαριού, η σχέση του άντρα και της γυναίκας, και το συνδέει και με τα πνευματικά, δηλαδή το συνδέει και με τον Χριστό και την Εκκλησία, άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει και πνευματικά και σαρκικά. Δηλαδή μας ενδιαφέρει και για τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, αλλά μας ενδιαφέρει και για τη σχέση μας με τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, των πλησίων μας, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, αυτούς που διαπραγματευόμαστε και έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Γιατί ο καθένας, αδελφοί, έχει ένα κύκλο. Αυτός ο κύκλος περιλαμβάνει κάποιους ανθρώπους. Προφανώς εμείς είμαστε το κέντρο αυτού του κύκλου και περιλαμβάνει κάποιους ανθρώπους αυτός ο κύκλος μας, και πολλές φορές σε αυτόν τον κύκλο επιτρέπουμε να μπουν άνθρωποι ή τους διώχνουμε αυτούς τους ανθρώπους και δεν επιτρέπουμε να μπουν οι άνθρωποι αυτοί στο χώρο μας. Έρχεται η Γραφή όμως και λέει ότι κανένας δεν μίσησε ποτέ τη σάρκα του. Και πού το καταλαβαίνει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Το ξέρει. Είναι ξεκάθαρο ότι κανένας δεν μισεί τη σάρκα του. Κανένας δεν πρόκειται να μισήσει τον εαυτό του, να του κάνει κακό όπου έχει σώα στα σφρένας. Δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος να τα βάλει με τον ίδιο του τον εαυτό, να κατηγορήσει τον ίδιο του τον εαυτό, να καταστρέψει τον ίδιο του τον εαυτό. Πρέπει να έχει χάσει τον εαυτό του. Γι' αυτό και η Γραφή λέει όταν ο άνθρωπος απομακρύνθηκε, ο γιος απομακρύνθηκε από τον πατέρα και πήγε σε χώρα μακρά και αμάρτησε μακριά από τον πατέρα του, ελθόν λέει σε αυτόν, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος όταν είναι στον εαυτό του, όταν είναι υγιής, όταν είναι φυσιολογικός, ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Και αυτό είναι και φυσικό και πνευματικό. Και αν θέλετε να σας το πω φυσικά, αδελφοί, είναι όπως παθαίνει κάποιος μια νευρική ανορεξία και αρχίζει και αδυνατίζει, δεν τρώει, δεν του δίνει του εαυτού του τροφή και αρχίζει και αδυνατίζει. Αλλά δεν καταλαβαίνει ότι κάνει κακό, δεν καταλαβαίνει ότι του δημιουργεί πρόβλημα του εαυτού του, γιατί ψυχολογικά δεν είναι καλά. Γι' αυτό και λέει η Γραφή, όπως αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς και τον πλησίον σου. Που είναι πολύ σημαντικό για τη Γραφή. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι, αδελφοί, που εάν το διαχειριστούμε θα δούμε σημεία τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ στην ψυχολογία μας, δηλαδή στον τρόπο που σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, αλλά και στον τρόπο που σκεφτόμαστε για τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό με ένα μικρό εδάφιο ο Ιησούς Χριστός περιλαμβάνει όλο τον νόμο και τους προφήτες. Σου λέει ο Θεός έχει δει κάποια πράγματα, έχει πει κάποια πράγματα στους ανθρώπους για να είναι πρώτα απ' όλα υγιείς πνευματικά οι ίδιοι. Και για να είναι πνευματικά υγιείς οι ίδιοι θα μπορέσουν μετά να έχουν και μια πνευματική υγιή σχέση με τον Θεό και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους. Δηλαδή εάν ένας άνθρωπος είναι σώστας φρένας, πνευματικά υγιής, αγαπάει τον εαυτό του, περιθάλπτει τη σάρκα του, ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, άρα σημαίνει ότι έχει μια υγιή νοοτροπία για το πώς πρέπει να τον αντιμετωπίζουν οι άλλοι και πώς πρέπει να αντιμετωπίζει αυτός τους άλλους. Αν όμως δεν είναι υγιής πνευματικά, τότε δεν ενδιαφέρεται ούτε για την προσωπική του σάρκα. Ένας άνθρωπος που έχει πάθει κατάθλιψη δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, αδελφοί. Δεν τον ενδιαφέρει να ντυθεί καλά, δεν τον ενδιαφέρει να πάει βόλτα, δεν χαίρεται με τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει να ξεσκάσει, δεν τον κλείνεται στον εαυτό του. Είναι σε μια κατάσταση που δεν ενδιαφέρεται ούτε για τον ίδιο τον εαυτό. Αυτό λέει η Γραφή. Δεν λέει μόνο να συμπεριφερόμαστε σωστά στους άλλους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Γραφή ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα για μας. Να έχουμε υγεία πνευματική, να έχουμε υγεία σωματική. Γι' αυτό και η Γραφή, ο Απόστολος Παύλος μάλλον, αναφερόμενος στον Τιμόθεο, λέει καλή είναι η σωματική γυμνασιά και είναι για ο λίγον ωφέλιμος. Δηλαδή σου λέει ενδιαφέρεσαι και για την καλή υγεία του εαυτού σου. Αυτό που λένε και οι άνθρωποι, νους υγιεινς εν σώματι υγιές. Δηλαδή να φροντίζω τον εαυτό μου, να τον προσέχω, τι τρώω, πώς συμπεριφέρομαι, εάν κρυώνω, αν δεν κρυώνω. Και γι' αυτό καμιά φορά λέμε οι μαμάδες που αγαπάνε τα παιδιά τους πάντα λένε πάρε ζακέτα, λέει παιδάκι μου. Εγώ άκουγα την αδερφή Ελένη στο Σάββα, πάρε ζακέτα του λέγε. Δεν είναι μόνο οι μαμάδες, είναι και οι γυναίκες. Πάρε ζακέτα του λέγε. Και ο Σάββας δεν έπαιρνε ποτέ ζακέτα. Γιατί δεν άκουγε τη γυναίκα του. Ποιος ενδιαφερόταν για τον εαυτό του. Ο άλλος ενδιαφερόταν για τον εαυτό του. Γιατί σου λέει θα κρυώσει. Κάποιος που δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, αδελφοί, δημιουργεί προβλήματα στον ίδιο τον εαυτό. Και όταν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, δεν ενδιαφέρεται και για τον άλλον. Ποσός τον ενδιαφέρει για τον εαυτό του και ποσός τον ενδιαφέρει και ο άλλος. Γι' αυτό και οι σχέσεις οι ανθρώπινες δεν έχουν σωστή ισορροπία, δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά εάν ένας άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Γιατί πραγματικά πρέπει να έχουμε πνευματική και σωματική υγεία. Να είμαστε πνευματικά και σωματικά υγιείς. Ένας χριστιανός πρέπει να είναι και σωματικά και πνευματικά υγιής. Άλλωστε για ποιο λόγο τις περισσότερες προσευχές τις κάνουμε στο Θεό και ερχόμαστε μπροστά Του όταν δεν είμαστε καλά στην υγεία μας. Έχει κάποιος ένα πυρετό, έρχεται στον Κύριο και λέει Κύριε θεράπευσέ με. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί θέλει να είναι καλά. Έρχεται το παιδάκι με ένα πρόβλημα υγείας, το πάει στο Χριστό και του λέει Κύριε θεράπευσέ το. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πήγανε στον Ιησού Χριστό πήγανε γιατί είχαν προβλήματα υγείας, αδελφοί. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Πέτρος ότι πήγε, λέει ο Ιησούς Χριστός, κατά τη διάρκεια της διακονίας του σε όλες τις περιοχές και ελευθέρωνε τους ανθρώπους που ήταν καταδυναστευωμένοι υπό του διαβόλου και είχαν διάφορες ασθένειες και διάφορα προβλήματα υγείας και τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, τους θεράπευε. Δεν μπορεί να έχει κάποιος μια καλή σχέση με την οικογένειά του όταν είναι λεπρός. Πώς γινότανε ο λεπρός να πάει στην οικογένειά του αφού απαγορευόταν? Πώς γινότανε αυτός που έχει ένα δαιμόνιο μέσα του να επιστρέψει στα παιδιά του, στη γυναίκα του και να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Γιατί δεν του επέτρεπε το δαιμόνιο να είναι με την οικογένεια. Όταν ερχόταν όμως ο Ιησούς Χριστός, τι έκανε? Θεράπευε τον άνθρωπο, θεράπευε το σώμα και βοηθούσε τον άνθρωπο να έχει και μια καλή πνευματική σχέση με το Θεό. Και του θεράπευε και την ψυχή του, αδελφοί. Πρώτα ξεκίναγε να θεραπεύει και σώμα και ψυχή, γιατί καταλάβαινε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα σταθεί στα πόδια του, όπως ο παραλυτικός που ήταν 35 χρόνια παράλυτος, αδελφοί, θα έπρεπε οπωσδήποτε όχι μόνο να θεραπευτεί σωματικά, αλλά να θεραπευτεί και πνευματικά. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός στον άνθρωπο αυτό, τώρα που έγινε υγιής, μικέτη αμάρτανε, μη συγγίνει τη χειρότερον. Δηλαδή πρόσεξε και την πνευματική σου σχέση με τον Θεό, πρόσεχε την πνευματική σου κατάσταση, μην κάνεις πράγματα τα οποία δεν σε ωφελούν, γιατί από εδώ και πέρα πρέπει να είσαι και στο σώμα και στο πνεύμα υγιής. Ο Απόστολος Παύλος είναι ξεκάθαρος. Ο Θεός να ευλογήσει και να είμαστε θεραπευμένοι και υγιείς και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Είναι ξεκάθαρος ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί. Να σας ευλογήσει, λέει ο Θεός αυτό. Είναι λοιπόν μία εικόνα που πρέπει να κρατήσουμε μέσα στο μυαλό μας, ότι το εδάφιο αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς συμπεριφέρομαι στον άλλον, αλλά έχει να κάνει και με το πώς συμπεριφέρομαι στον εαυτό μου. Γιατί λέει η Γραφή, κανένας δεν εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπει αυτήν. Δηλαδή, της δίνει την κατάλληλη τροφή και την περιθάλπει. Περιθάλπω σημαίνει να την κοιμήσω, μιστάζεις, θέλεις να κοιμηθείς, να την πλύνω, έχεις υδρώσει και πας και κάνεις ένα μπάνιο, θέλεις να ξεκουραστείς, να πας λίγο τις διακοπές σου. Αυτά τα σκέφτεσαι όχι μόνο για τον εαυτό σου, τα σκέφτεσαι και για τους άλλους ανθρώπους. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και είναι κουρασμένος και είναι υδρωμένος, του λες, θες να κάνεις ένα μπανάκι. Γιατί το ξέρεις από τον εαυτό σου. Θες να φας κάτι, να σου βάλω να φας κάτι. Γιατί ξέρεις ότι θα πεινάς. Να σου φτιάξω ένα καφεδάκι. Γιατί ξέρεις ότι έχει ατονίσει και είναι στην κατάσταση αυτή. Ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται, αδελφοί, για την κατάσταση ενός άλλου, σημαίνει ότι ενδιαφέρεται και για τον ίδιο τον εαυτό. Έχει αυτογνωσία. Ξέρει τι ανάγκες υπάρχουν στον άνθρωπο και ξέρει πώς να τις διαχειριστεί για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Δεν κάνει υπερβολές, αλλά αυτό που θα έκανε για τον εαυτό του θέλει να το κάνει και στους άλλους. Δεν αδιαφορεί, δεν έχει τους ανθρώπους χωρίς να τους καλύψει τις ανάγκες τους όταν χρειάζεται, αλλά καταλαβαίνει, επειδή αυτός το νιώθει, ότι σε αυτή την περίπτωση αυτός μπορεί να χρειάζεται ένα ρούχο παραπάνω, μπορεί να χρειάζεται να του δώσω κάτι για το φαΐ του, για το νίκη του, γιατί αν πραγματικά ήμουν στη θέση του θα το είχα και εγώ ανάγκη κάποιος να με βοηθούσε. Γι' αυτό πάμε, αδελφοί, και στον Κύριο τις περισσότερες περιπτώσεις, ξέροντας ότι ο Κύριος, όπως λέει η Γραφή, λέγω δε περί Χριστού και περί Εκκλησίας, ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται για το σώμα του. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για το σώμα του. Δηλαδή τι είναι, εγωιστής, ενδιαφέρεται μόνο για το σώμα του. Ξέρετε, όταν λέει ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται για το σώμα του, εννοεί το σώμα του την Εκκλησία. Που σημαίνει ότι ενδιαφερόμενος για το σώμα του, άμεσα ενδιαφέρεται για τους άλλους. Δηλαδή, όταν ενδιαφέρομαι για μένα, ενδιαφέρομαι αυτόματα για τους άλλους. Αυτό κάνει ο Ιησούς Χριστός. Εάν εγώ θέλω να περνάω καλά, θέλω να είστε κι εσείς καλά, λέει ο Ιησούς Χριστός. Αν εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένος, θέλω να είστε κι εσείς ευτυχισμένοι. Αν εγώ θέλω να είμαι ικανοποιημένος, θέλω να είστε κι εσείς ικανοποιημένοι. Ξέρετε τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Ό,τι νιώθει για τον εαυτό του ότι θα έπρεπε να κάνει, το κάνει για την Εκκλησία του, που είναι το σώμα, αδελφοί. Και θεωρεί ότι αυτή η προσπάθεια θα αποβεί σε ευλογία στην Εκκλησία. Ενδιαφέρεται για το σώμα του, ενδιαφέρεται για τα μέλη του. Τι? Να τρώνε, να πίνουνε, να είναι καθαρά. Γιατί? Γιατί θα έρθει να πάρει ένα σώμα, μια εκκλησία, μια έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητή των διούτων, αλλά να είναι Αγία και Άμαμος. Το ενδιαφέρον αυτό του Ιησού Χριστού μας δείχνει πώς πραγματικά πρέπει να νιώθουμε κι εμείς τη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός θεωρεί τους άλλους μέλος του εαυτού του. Είναι φοβερό αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός. θεωρεί τους άλλους μέλη του εαυτού του. Ενσωματώθηκε με τους άλλους. Έγινε ένα. Γιατί αν δεν γίνεις ένα, δεν καταλαβαίνεις τις ανάγκες τους. Δεν μπορείς να καταλάβεις την ανάγκη κάποιου. Βλέπεις μια μάνα η οποία έχει κάνει ένα μωρό. Και η μάνα αυτή έχει και ένα σύζυγο, ένα σύντροφο, τον πατέρα. Αυτή που πραγματικά νιώθει ότι είναι κομμάτι του εαυτού της, είναι πάντα σε εγρήγορση για τις ανάγκες του μωρού. Δεν είναι το ίδιο ο πατέρας, αδελφοί. Η μάνα είναι σε εγρήγορση για τις ανάγκες του παιδιού, γιατί το νιώθει μέρος του εαυτού της. Όταν λοιπόν το παιδί γκρινιάξει το βράδυ, είναι η πρώτη που θα ξυπνήσει να πάει να το ταΐσει. Όταν θα λερωθεί, είναι η πρώτη που θα ενδιαφερθεί να πάει να το αλλάξει. Θα μου πεις, μα αν πάθει η ψυχολογία της και πάθει μια κατάθλιψη αυτή η μάνα, τι θα γίνει? Φανταστείτε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό της. Και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται και για το παιδί της. Και γι' αυτό φαίνεται καθαρά όταν είναι σε πνευματική υγεία μία μάνα, είναι πάντα σε εγρήγορση για να καλύψει τις ανάγκες του σώματός της, γιατί το θεωρεί μέλος της. Βγήκε από μέσα της, είναι δικό της. Ο άντρας τι κάνει? Γυναίκα, το παιδί κλαίει. Πήγαινε. Έχω δουλειά αύριο. Και τη σκουντάει, την ξυπνάει τη γυναίκα. Έχει να κοιμηθεί 24 ώρες, 48 ώρες και την ξυπνάει να πάει να ταΐσει το μωρό. Γιατί δεν σηκώνεται? Η μάνα όμως θα σηκωθεί. Γιατί πραγματικά είναι μέλος του σώματός της. Καταλαβαίνει τις ανάγκες του. Καταλαβαίνει. Και έχω δει μανάδες που για να δώσουν το γάλα στο μωρό, κάνε κλακ 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 στο χέρι. Το δοκιμάζουν πάνω τους. Δηλαδή βλέπουν τη θερμοκρασία, βλέπουν πόσο καίει, βλέπουν τι είναι και το δίνουν στο μωρό. Άρα το δοκιμάζω πάνω μου πρώτα όλο αυτό που θα δώσω στον άλλο. Το περνάω μέσα από μένα. Καταλαβαίνω την ανάγκη, καταλαβαίνω το τι θέλει. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, αυτό που πρέπει να κάνετε πρώτα απ' όλα είναι καταρχάς να καταλάβετε πρώτα απ' όλα τον εαυτό σας. Τι ανάγκες εσείς έχετε, τι καλύπτετε από αυτές τις ανάγκες και θα καταλάβετε τι θα καλύψετε εσείς και στους άλλους. Γιατί από εκεί και πέρα ξεκινάει η επικοινωνία με τον διπλανό μου, με τον πλησίον μου, με τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ξεκάθαρος, ήταν μόνο δικαιοσύνη. Δηλαδή έλεγε οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, εάν σου κάνει κάποιος κάτι θα του κάνεις το ίδιο, αυτή είναι η δικαιοσύνη, θα τον αγαπάς τον πλησίον σου, θα τον σέβεσαι, αλλά άμα γίνει κάτι θα του κάνεις και εσύ το ίδιο. Όμως έρχεται ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη και μας αλλάζει λίγο την νοοτροπία και τον τρόπο που βλέπουμε, αδελφοί. Φανερώνεται, λέει, χάρις. Και φανερώνεται το έλεος του Θεού. Φανερώνεται μια συνθήκη στην οποία δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα έπρεπε να μπούμε πρώτα απ' όλα εμείς, αλλά μπαίνουμε γιατί έτσι μας το διατάσσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Λέει ο Κύριος, βγάλε πρώτα το δοκάρι το δικό σου και μετά βγάλε το ξυλάριο του απέναντί σου. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί πρώτα πρέπει να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Καθάρισε πρώτα την καρδιά σου εσύ. Πλύνε πρώτα τα μάτια σου, πλύνε πρώτα την καρδιά σου και μετά ζήτα από τον άλλον να καθαριστεί και να γίνει υγιής, έλεγε στους Φαρισαίους. Άρα έχει αλλάξει τη διαδικασία της σχέσης μας με τους ανθρώπους, έχοντας βάλει σαν επίκεντρο τη δική μας προσωπική ανάγκη και τη δική μας σχέση με το Θεό. Πρώτα φτιάξε την καρδιά σου, φτιάξε τον εαυτό σου, φτιάξε την επικοινωνία σου, φτιάξε τη σχέση σου με το Θεό και θα δεις ότι η σχέση σου με τους υπόλοιπους ανθρώπους θα αρχίσει να γίνεται πιο ομαλή, πιο ευλογημένη και πιο ισορροπημένη. Γιατί όταν δεν έχεις ισορροπία με τους άλλους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα δεν έχεις ισορροπία με τον εαυτό σου. Αυτό λέει η Γραφή, αδελφοί. Γι' αυτό και οι Φαρισαίοι που πήραν τις πέτρες να πετάξουν στην επαυτοφόρο μοιχευωμένη, θα θέλανε πραγματικά οι ίδιοι να τους συγχωρέσει κάποιος αν βρεθούν σε αυτή τη θέση, αλλά εκείνη την ώρα, επειδή καταλαβαίνανε ότι πρέπει να αποδώσουν τη δικαιοσύνη και πρέπει να θεωρήσουν οι άνθρωποι ότι είναι δίκαιοι, ξεπεράσανε τον εαυτό τους και πήρανε πέτρες να πετάξουν στη γυναίκα. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός με αυτό το εδάφιο και τους μαθαίνει ένα πράγμα. Κοιτάξτε πρώτα την καρδιά σας και μετά πετάξτε την πέτρα, τους λέει. Ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτο. Και τι κάνανε οι άνθρωποι? Την πετάξαν την πέτρα κάτω. Άρα σου λέει κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου. Και αυτό το εδάφιο δείχνει πρώτα τις διαδικασίες, τις πνευματικές που πρέπει να έχουμε για να έχουμε μια ευλογημένη σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Το ίδιο συμβαίνει στην Εκκλησία, αδελφοί, το ίδιο συμβαίνει έξω στον κόσμο και πρέπει να καταλάβουμε όταν δεν έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας, κάτι φταίει μέσα στον εαυτό μας, κάτι μας φταίει, κάτι έχουμε που μας ενοχλεί, κάτι δεν μπορούμε να ειρηνεύσουμε με τον εαυτό μας και μας φταίνει και οι υπόλοιποι. Όταν τα έχω καλά με τον εαυτό μου και τα έχω καλά με τον Θεό, τα έχω καλά και με τους υπόλοιπους. Δεν χρειάζεται να μου πει κανένας τίποτα. Καλύπτω τις ανάγκες. Θα μου πεις, μα μπορώ να μείνω ήσυχος όταν έχω να αντιμετωπίσω δυσκολίες και προβλήματα? Ξέρετε, ο διάβολος είναι ξεκάθαρος, το ξέρει αυτό. Ξέρετε τι πήγε και είπε στο Θεό ο διάβολος στον Ιώβ, στο βιβλίο του Ιώβ? Δέρμα υπέρ δέρματος. Και θα δω εγώ αν ο Ιώβ σε βλασφημίσει. Γιατί τι έκανε ο διάβολος? Του πήρε πρώτα τα υπάρχοντα και μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ο Ιώβ ήρεμος. Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα με το Θεό. Όταν όμως ήρθε η ώρα να του χτυπήσει το δέρμα και λέει ο Θεός στα χέρια σου, δηλαδή να του πάρει την υγεία του, να του δημιουργήσει πρόβλημα στον εαυτό του, σου λέει με το παιδί του εντάξει, σου λέει θα κάνω κι άλλα παιδιά. Με τον εαυτό μου ακόμα δεν έχω προβλήματα, δεν έχω πόνους, δεν έχω δυσκολίες, δεν έχω ανάγκες, είμαι καλυμμένος. Όμως όταν ήρθε η ώρα που ο διάβολος είδε ότι το τελευταίο προπύργιο έπρεπε να πέσει, και ποιο ήταν το τελευταίο προπύργιο, αδελφοί? Ο εαυτός του. Σου λέει θα τον χτυπήσω εκεί που πονάει. Πού πονάει ο άνθρωπος? Στο μέσα του, στο εγώ του, στον εαυτό του. Μη μου πειράξεις το εγώ μου, μη μου πειράξεις τον εαυτό μου. Εγώ κάποτε όταν διάβαζα τη γραφή δεν μπορούσα να έλεγα, Κύριε σε παρακαλώ μη με σφαλιαρίσει κανένας, δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθώ, δηλαδή δεν θα το χάσω. Σε παρακαλώ μη μου ρίξει, γιατί όταν διάβαζα και το εδάφιο που λέει αν σου ρίξει κάποιος μία σφαλιάρα στο σαγόνι να του γυρίσεις και το άλλο, και λέω Κύριε είναι δυνατόν να του γυρίσω και το άλλο? Δεν υπάρχει περίπτωση να του γυρίσω το άλλο, θα του χώσω κι εγώ. Και προσπαθούσα να καταλάβω τι πρέπει να κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ξέρετε αδελφοί, όταν διάβασα και το υπόλοιπο κομμάτι της γραφής, κατάλαβα ένα πράγμα, ότι δεν χρειάζεται να βγαίνεις το πρωί και να σου ρίχνει ένας μια σφαλιάρα για να είσαι καλός χριστιανός. Χρειάζεται να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου και να έχεις ρίξει εσύ ή όχι τις σφαλιάρες στον εαυτό σου. Γιατί καμιά φορά κοιτιέσαι στον καθρέφτη και δεν ρίχνεις μια σφαλιάρα, ρίχνεις πολλές σφαλιάρες. Λες τώρα είσαι για πολλές σφαλιάρες. Το έχετε πει ποτέ στον εαυτό σας? Εγώ μια φορά το είχα πει. Του λέω είσαι για πολλές σφαλιάρες. Δηλαδή εκείνη την ώρα θα κάτσω να μου τη ρίξεις. Θα κάτσω να με δείρεις. Γιατί αν δεν με δείρει ένας άλλος, θα δείρω εγώ τον εαυτό μου. Θα αυτομαστιγωθώ για να πω ότι μου αξίζει. Και αυτό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε αδελφοί. Ο διάβολος το ξέρει ότι το σώμα μου εγώ το φροντίζω, για τον εαυτό μου εγώ ενδιαφέρομαι, δεν θέλω να με πειράξει κανένας, και εάν με πειράξει κάποιος αλλάζουν τα πάντα γύρω από τις σχέσεις ανθρώπινες. Όταν με πειράξει κάποιος, είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, καλός καλός, αλλά άμα με πειράξεις γίνομαι ένας γείτονας ανατολίτης, πώς τους λένε αυτούς εκεί που θέλουν τη γαλάζια πατρίδα, γίνομαι τέτοιος. Και είναι και χριστιανοί αυτό που το λένε. Και όντως έτσι είναι. Δηλαδή μη μου μπει στο χώρο μου, μη με σφαλιαρώσεις, μη με τριχομαδίσεις. Και ήταν ο μόνος ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, που μας έβαλε σε μία σκέψη που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μπούμε. Δηλαδή λιδωρούμενος δεν αντελιδώρη πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Δηλαδή πώς το κάνεις αυτό, Κύριε? Δεν είναι δυνατόν τώρα, εάν με τσιγκλήσει κάποιος στο σημείο που με πονάει, γιατί ο καθένας έχει μια αδυναμία, αδελφέ. Αυτό να το ξέρετε. Είμαστε καλοί-καλοί μέχρι να με πειράξεις. Έχεις κάποια αδυναμία. Μπορεί να είναι εμφανής, μπορεί να είναι αφανής. Μπορεί να είναι κάτι που το καταλαβαίνει κάποιος και να είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνει κάποιος. Εγώ πολλές φορές σας το λέω. Άμα μου υψώσετε φωνή, μπορεί να θυμώσω. Δηλαδή, αν κάποιος μου φωνάξει, παθαίνω ένα. Γιατί όταν ήμουν μικρός, μου φώναζε ο πατέρας μου και τρελνόμουν. Δηλαδή, Βασιλάκι, έλα εδώ. Έλα εδώ, θα σε δείρω. Και με το που μου έβαζε φωνή, εγώ πάθαινα ένα σοκ. Και από τότε δεν ήθελα κανένας να μου φωνάζει. Αν μου φωνάξει κάποιος, παθαίνω ένα μούδιασμα. Αν μιλήσει απότομα. Και το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ξέρω. Εξιδίων κρίνω τα αλότρια. Ξέρω ότι ο καθένας έχει μια αδυναμία. Άμα στο πατήσει τον γκάλο κάποιος, όπως λένε οι άνθρωποι, θα τσιτώσεις. Άμα σου μιλήσει με λάθος τρόπο, θα ενοχληθείς. Αν σε αντιμετωπίσει χωρίς σεβασμό, θα γυρίσει το μυαλό σου. Εάν σου μιλήσει λάθος, μπορεί και να χαλάσει η σχέση. Γι' αυτό έλεγε η Γραφή, πρέπει να κατανοήσουμε ότι θα θέλαμε, όπως εμείς, να μας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, δηλαδή και ένα λάθος να έκανα, θέλω ο άλλος να με συγχωρέσει. Και με λάθος τρόπο να έχω μιλήσει, θέλω να τα βρούμε πάλι. Θα ήθελα να τα βρούμε. Δεν θέλω να μου το κρατήσει. Άρα λοιπόν, εάν δεν το θέλω για τον εαυτό μου, πρέπει να το κάνω και στους άλλους. Γιατί μπορεί να έχω τσακωθεί με κάποιον και να μου λέει συγγνώμη, θέλω να τα βρούμε, και να μην θέλω εγώ. Αλλά αυτό είναι για τη Γραφή λάθος, αδελφή. Σου λέει, αν εσύ θα ήθελες να τα βρεις και να τα βρει ο άλλος μαζί σου όταν κάνεις το λάθος, πρέπει και εσύ να τον συγχωρέσεις. Πρέπει και εσύ να του πεις ναι, σε συγχωρώ. Γι' αυτό ο όρος, ο απαράβατος όρος μέσα στη Γραφή, ειδικά για τα ζευγάρια, είναι ότι όταν τσακωθούν τα ζευγάρια, πρέπει να τα βρούνε πριν δύσει ο ήλιος. Μην δύσει ο ήλιος επί τον παροργισμό. Εγώ σας έχω πει την ιστορία και έχω πάθει. Τη λέω καμιά φορά, γιατί είναι μια ιστορία που την έχω κατηγοριοποιήσει πνευματική ιστορία. Μια μέρα λοιπόν, τώρα η γυναίκα μου δεν ξέρω αν ενοχλείται ή όχι όταν τη λέω, αλλά εγώ τη λέω. Μια μέρα λοιπόν είχαμε τσακωθεί και δεν μπορούσα να της μιλήσω, δεν ήθελα να της μιλήσω. Ήμουνα έτσι αυτό το... Πέσαμε λοιπόν στο κρεβάτι, μου κάνει η Ελένη ένα έτσι, της κάνω ένα έτσι. Είχα πάρει απόφαση να μην μιλάω. Ξυπνάω το πρωί, δεν είχα μιλήσει. Θα πάω στη δουλειά, δουλεύω στον Πειραιά τότε. Και ξεπέρασα το εδάφιο που λέει να μην δει ο ήλιος από τον παροργισμό, και το κράτησα το πείσμα την επόμενη. Όταν λοιπόν τότε πήγαινα στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι δούλευα, και είχα ένα παπάκι, μια μηχανή. Και ανέβηκα λοιπόν στη μηχανή και πήγαινα στην παραλιακή. Κάποια στιγμή, όπως ήμουν έτσι με κοντομάνικο, νιώθω ένα τσακ εδώ πέρα, ένα πόνο, και λέω, τι είναι αυτός ο πόνος? Πιάσιμο, λέω, από το κρύο θα είναι. Πιάσιμο, πάω στη δουλειά, μπαίνω μέσα στο μαγαζί και μετά από κάνα δεκάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο, με κοιτάνε και μου λένε, κυρία Δά, μου λέει, έχετε γίνει κατακόκκινος. Πάλι πως τον καθρέφτη, και είχα βγάλει κοκκινίλες, καντήλες και αισθανόμουν και φαγούρα. Ωραία, λέω, κάτι έγινε. Μου λέει, δεν πάτε, λέει, στο νοσοκομείο εδώ στο Πειραιά, που ήταν το νοσοκομείο του Πειραιά εκεί στο Πασαλιμάνι, να σας δούνε? Με το που μπαίνω μέσα, με τα πόδια πήγα. Περάσανε 40 λεπτά, 45 λεπτά από την ώρα εκείνη. Μπαίνω μέσα στο νοσοκομείο και με το που μπαίνω μέσα, με βλέπει ένας γιατρός και λέει, αλλεργία, αλλεργία, και φωνάζει. Λέω, τι αλλεργία φωνάζει αυτό? Αλλεργία, μου λέει, και με παίρνουν, με βάζουν σε ένα δωμάτιο, μου χτυπάνε μια ένεση, μου βάζουν ορούς, με ξαπλώνουν στο κρεβάτι, κάνω έτσι το πουκάμισο και κλαπ, πέφτει μια μέλισσα. Από τότε είμαι αλλεργικός. Κλαπ, είχε μπει μέσα στη μασχάλη και μου είχε πρίξει τη μασχάλη και μου την είχε κάνει τούμπανο. Και είχα πάθει. Από τότε είμαι αλλεργικός. Δηλαδή, με έχουν τσιμπήσει 2-3 φορές, κάθε φορά μειώνεται και ο χρόνος αντίδραση. Τώρα είμαι στα 15 λεπτά. Δηλαδή, αν με τσιμπήσει η μέλισσα, στα 15 έχω χαιρετήσει, στέλνω και SMS. Γεια σας, θα συναντηθούμε στην αρπαγή. το κάνω πλάκα καμιά φορά στη γυναίκα μου. Θα κάτσω, λέω, σε ένα δέντρο από κάτω, στήλος, αγαπώ πολύ η Ελενίτσα, και θα φύγω. Γιατί ήταν η ζαλάδα που ένιωσα τη δεύτερη φορά, ήταν πολύ γλυκιά όταν χαλάρωνα. Και μόλις λοιπόν γίνεται αυτό, είχα κετρινήσει, πόναγα εδώ πέρα. Κοίτα να δεις, λέω. Δεν τόλμησα μία φορά, λέω, να κρατήσω μούτρα και την επόμενη το βρήκα μπροστά μου. Κάτσα στη δουλειά, δεν είπα τίποτα, ούτε την πήρα τηλέφωνο. Γυρνάω πίσω, σκυμμένο το κεφάλι. Τι κάνεις, μου λέει, πώς είσαι? Καλά, λέει. Τι έχεις, μου λέει, γιατί είσαι έτσι? Τι να σου πω, της λέω. Πώς είμαστε, λέω, εμείς, καλά είμαστε? Τα βρήκαμε? Εγώ, μου λέει, εντάξει, δεν έχω τίποτα. Εσύ, μου λέει, άμα έχεις τίποτα? Όχι, λέω, ποτέ δεν ξαναέχω τίποτα ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω τίποτα ποτέ. Θα τα βρούμε, θα τα ξαναβρούμε και είμαστε μια χαρά. Δεν ήταν η πρώτη φορά, αδελφή. Άλλη μια φορά μου το έκανε. Μια φορά πήγα πριν 2-3 χρόνια και τη φώναξα τη Ελένη και την αφήνω σε ένα παγκάκι και πάω να περπατήσω. Και έτσι πως πήγα να περπατήσω, γκραπ, μου έρχεται στο μάτι μια μύγα. Γκραπ. Εντάξει, λέω. Ξαναγύρισα πίσω και πήγα σαν βρεγμένη γάτα και λέω, Ελενίτσα, τι έγινε? Εντάξει, τα βρήκαμε. Γιατί καταλάβαινε ότι δεν μ' άφηνε βήμα. Δηλαδή σου λέει, τι κάνεις εκεί πέρα? Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να κατανοήσεις ότι πρέπει να λειτουργείς όπως θα ήθελες να σου μιλάνε εσένα και να σου συμπεριφέρονται εσένα. Άρα λοιπόν, αδελφοί, και πρακτικά ο Θεός μας βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί? Για να κατανοήσουμε ότι θέλει πρώτα απ' όλα να δούμε τι ζητάμε εμείς και αυτό να αποδώσουμε και στους άλλους. Γιατί? Γιατί είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός δεν ενδιαφέρεται μόνο για μένα ή μόνο για σένα. Ενδιαφέρεται και για τον άλλον. Και ειδικά όταν είμαστε χριστιανοί, αδελφοί. Ενδιαφέρεται για τον αδελφό σου που εσύ δεν τα πας καλά. Ενδιαφέρεται, είναι το σώμα του. Έχει το πνεύμα του Άγιο, είναι αναγεννημένος, αγαπάει τον Χριστό. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση, αυτό το ένα που μας ζητάει ο Ιησούς Χριστός να γίνουμε. Γιατί? Γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε καλή σχέση με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και ξεκαθαρίζει, θα το έλεγα, σε αυτό το εδάφιο που λέει, εις μηδέν να μην οφείλετε μηδέν ή μη το να αγαπάτε αλλήλους, διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο. Έρχεται και το επισφραγίζει με το κομμάτι της αγάπης. Δηλαδή έρχεται και το βάζει όχι στην κατηγορία του κοίτα τον εαυτό σου και κάνει ό,τι κάνει ο άλλος, ό,τι θέλεις εσύ να κάνεις τον άλλον, αλλά πρέπει να μάθεις να τον αγαπάς τον άλλον όπως αγαπάς τον εαυτό σου, όπως ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου, να τον αγαπάς τον άλλον. Και έρχεται και μπαίνει στο μεγαλύτερο πλαίσιο που είναι η αγάπη, αδελφοί. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, να αγαπάμε τον πλησίον μας, τον συνάνθρωπό μας, με τον ίδιο τρόπο που αγαπάμε τον εαυτό μας. Δηλαδή τα ίδια χαρακτηριστικά, την ίδια δυναμική, τα ίδια στοιχεία να τα έχουμε και στους άλλους. Θα μου πεις, γίνεται να τα έχεις και στους άλλους? Αδελφοί, η αγάπη δεν έχει να κάνει με ποιον έχεις να κάνεις απέναντί σου. Δεν αγαπάς επειδή αυτός είναι άξιος να τον αγαπάς. Αγαπάς γιατί ξέρεις να αγαπάς. Την αγάπη την έχεις μέσα σου. Ο Θεός δεν μας αγαπάει επειδή είμαστε άξιοι να μας αγαπήσει. Ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Ο Θεός αγαπάει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή την έχει την αγάπη μέσα του. Που σημαίνει ότι η αγάπη είναι κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να κουβαλήσουμε μέσα μας για να μπορέσουμε να την τελειοποιήσουμε και να πούμε ότι εμείς είμαστε άνθρωποι που έχουν και κουβαλάνε αγάπη μέσα τους. Γι' αυτό μας ζήτησε και μας έδωσε την τελευταία εντολή ο Ιησούς Χριστός και λέει, νέα εντολή σας δίνω, να αγαπάτε αλλήλους. Που σημαίνει τι? Να μάθετε να αγαπάτε αλλήλους. Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρετε. Γιατί μέχρι τώρα ήσασταν οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Τώρα όμως πρέπει να μάθετε να αγαπάτε. Να μάθετε να ανέχεστε. Να μάθετε να σκέφτεστε τι θέλετε εσείς για να το αποδίδετε και στον άλλον. Και αυτό που έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και λίγο μας το ξεκαθαρίζει είναι αυτό το εδάφιο που λέει, διότι όλος ο νόμος σε ένα λόγο συμπληρούται. Δηλαδή όλο αυτό που έχει πει ο Θεός στους ανθρώπους, το να είσαι δίκαιος, να μην κλέβεις τον πλησίον σου, να μην λες ψέματα στον πλησίον σου, να μην παίρνεις τη γυναίκα του πλησίον σου, να μην δημιουργείς προβλήματα πορνείας στην οικογένειά σου. Έχει ολόκληρα κεφάλαια, αδελφοί, το Δευτερονόμιο, το Λεβιτικό, δηλαδή έχει ολόκληρα κεφάλαια συμπεριφοράς. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι ο ένας τον άλλον, είναι θέματα συμπεριφοράς. Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι οι σχέσεις ανθρώπινες έχουν μεγάλη αξία μπροστά στο Θεό. Θα μας κρίνει ακόμα και με το τι θα πούμε, εάν θα πούμε ρακά ή μωρέ μπροστά στους ανθρώπους. Θα βρεθείς, λέει, ένοχος στην κρίση όταν πεις τον αδελφό σου μωρέ ή ρακά. Γιατί, κυρία, το γράφεις? Βεβαίως, λέει, το γράφω. Γράφω βιβλίο ενθυμίσεως. Τι σημαίνει βιβλίο ενθυμίσεως? Βιβλίο που το πατάς στο κουμπάκι και σου ανατρέχει το βίντεο. Ξέρετε τι κάνουμε εμείς? Έχουμε ένα κινητό που έχουμε όλα τις φωτογραφίες και τα βίντεο που πριν από χρόνια. Είναι, θα λέγαμε, η ενθύμησή μας, οι μνήμες μας. Ή έχουμε τα άλμπουμ με τις φωτογραφίες. Ξέρετε τι έχει ο Θεός? Βιβλίο ενθυμίσεως για τον καθένα από μας. Πόσα χρόνια είσαι? Όσα χρόνια είσαι, έχεις και μια σελίδα για κάθε μέρα. Το ξέρεις αυτό? Κάθε μέρα υπάρχει μια σελίδα με τα πεπραγμένα σου. Εάν λοιπόν μέσα σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν κατά και δεν έχουν σβηστεί, θα παραμείνουν τα κατά αυτής της σελίδας. Αν σε αυτή τη σελίδα τα κατά έχουν σβηστεί, με το αίμα του Ιησού Χριστού και με τη χάρη του Θεού, τότε αυτές οι σελίδες είναι καθαρές. Δεν έχουν κατά εναντίον σου, αλλά έχουν υπέρ εναντίον σου. Γι' αυτό στο βιβλίο της ενθυμίσεως ο Θεός θα θυμηθεί τι είπες, τι έκανες, πώς μίλησες και πώς συμπεριφέρθηκες, για να μπορέσει κάποια στιγμή, όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης στον Λευκό Θρόνο, να μπορέσει να κρίνει εν δικαιοσύνη όλους τους ανθρώπους. Γιατί τι άλλο μπορεί να κάνει από το να σου δώσει το βιβλίο και να σου πει διάβασέ το. Διάβασέ το μόνος σου και κρίνε εσύ τι θα κάνεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται πολλά, αδελφοί. Οι ίδιοι εμείς έχουμε ήδη κρίνει τον εαυτό μας. Κάθε φορά που η συνείδησή μας έχει ελέγξει, κάθε φορά είναι μία κρίση του εαυτού μας. Έχουμε κρίνει ήδη εμείς τον εαυτό μας. Κάθε φορά που έχουμε έναν έλεγχο, έχουμε ήδη κρίνει τον εαυτό μας. Άρα σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε σε αυτόν τον έλεγχο κάτι να κάνουμε για να διορθώσουμε το πρόβλημα και να καθαρίσουμε τη συνείδησή μας. Γι' αυτό, λέει, το τέλος παραγγελίας είναι συνείδηση καθαρή, πίστη ανυπόκριτη και αγάπη καθαράς καρδίας. Είναι δηλαδή το τέλος παραγγελίας, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία στον εαυτό μας. Και ερχόμαστε τώρα, λοιπόν, και βλέπουμε αυτό που λέει: θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Πώς λοιπόν αγαπάω τον εαυτό μου? Πώς συμπεριφέρομαι στον εαυτό μου? Έτσι πρέπει να συμπεριφέρομαι και στον πλησίον μου? Και πάμε να δούμε, αδελφοί, τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Έχουμε 5 λεπτά περιθώριο. Είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό, αλλά είναι και το πιο δύσκολο που θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε. Και θα έπρεπε να το βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι για να καταλαβαίνουμε τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς. Διαβάζουμε, λοιπόν, από τη σελίδα 1016, το κεφάλαιο ΙΓ, το 4 εδάφιο. Είναι, θα λέγαμε, ύμνος, ένας ύμνος προς την αγάπη. Τι σημαίνει αγάπη? Και μέσα από εκεί εγώ καταλαβαίνω, αδελφοί, ότι αγάπη και το αντίθετο της αγάπης δεν έχει να κάνει με το μίσος ή με την κακία. Έχει να κάνει με τον εγωισμό. Δηλαδή με το ότι κοιτάω μόνο τον εαυτό μου. Δεν ενδιαφέρομαι για κανέναν άλλο. Κοιτάω μόνο να είμαι εγώ καλά και κανένας άλλος. Γιατί εδώ, αδελφοί, λέει ότι η αγάπη μακροθυμεί. Μακροθυμεί η αγάπη. Δηλαδή δίνει περιθώριο, δεν θυμώνει αμέσως, σκέφτεται πριν ενεργήσει. Η αγάπη στο θυμό πάνω δίνει χρόνο, τόπο στην οργή. Δηλαδή εκεί που θα οργιστεί, γιατί ξεκινάει με μια διαδικασία. Είναι θυμός, οργή, φωνές, είναι, και μετά δημιουργείται ρίζα πικρίας και κακία. Είναι μια διαδικασία, την έχουμε πει σε άλλο μάθημα, αλλά ο θυμός και η οργή είναι κάτι που ξεκινάει. Η μακροθυμία λοιπόν είναι στην αρχή του θυμού, όταν εκεί αρχίζεις και σκέφτεσαι γιατί θύμωσα τώρα. Γιατί. Κάτι μου έκανε ο άλλος και θύμωσα. Άρα σημαίνει ότι μου έπιασε το ευαίσθητο σημείο μου. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας πρώτα. Τι είναι αυτό που μας ενοχλεί, γιατί καμιά φορά, Κύριε, λέμε, σε παρακαλούμε, δείξε μας τα κρύφια αμαρτήματά μας. Τι δείξε μας τα κρύφια αμαρτήματά μας, που εγώ ξέρω τον εαυτό μου πάρα πολύ καλά. Ξέρω πού με ενοχλεί, τι με ενοχλεί, πού θα θυμώσω, πού θα ενοχληθώ, τι θα κάνω λάθος. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Πόσα κρύφια αμαρτήματα μπορώ να έχω. Δηλαδή, εννοούμε καμιά φορά ότι δεν ξέρω αν θα θυμώσω. Πώς δεν ξέρω αν θα θυμώσω. Αν είμαι στο φανάρι και ο άλλος. Πόσο πληρώνεις τώρα, έχουμε και πρόστιμο. Σου ρίξει μία, θα κατέβεις και θα του πεις και μια κουβέντα. Αν δεν κατέβεις, πρέπει να είσαι πολύ εγκρατής. Ή αν δεν του απαντήσεις, θα είσαι πολύ εγκρατής. Γιατί πραγματικά δεν ξέρεις τις συνθήκες που θα σε κάνουν να θυμώσεις. Εγώ δεν θυμώνω. Τι δεν θυμώνεις, άμα κατέβει ο άλλος και βγάλει ένα ρόπαλο και σου σπάσει το αυτοκίνητο, τι δεν θα θυμώσεις, θα θυμώσεις. Δεν θα χάσεις τον έλεγχό σου. Εάν σου χώσει μια κλωτσιά και πέσει κάτω με το ποδήλατο, δεν θα ενοχληθείς. Εάν σου δημιουργήσει πρόβλημα, βγαίνεις με το παιδί σου και σου πειράξει το παιδί σου, δεν θα ενοχληθείς. Δεν ξέρεις ποιο είναι το όριό σου, το καταλαβαίνεις, αλλά μερικές φορές λες, μέχρι εδώ, τα ξέρω τα όρια μου. Γι' αυτό λέει η αγάπη μακροθυμεί. Τι γίνεται, υπάρχει μια διαδικασία, αδελφοί, στην αγάπη, η οποία δίνει ένα περιθώριο στο θυμό. Δηλαδή του δίνει λίγο χρόνο παραπάνω, ώστε να σκεφτεί γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό, αν μπορεί να διορθωθεί. Δηλαδή το χρόνο, το περιθώριο του χρόνου, στο οποίο μπορώ να πάρω μερικές ανάσες και να αρχίσω να σκέφτομαι γιατί έγινε όλο αυτό, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, και αν πρέπει να ενοχληθώ και πώς να το διαχειριστώ. Γιατί μερικές φορές ο τρόπος που διαχειρίζεσαι κάτι μπορεί να έχει να κάνει με το θυμό σου, εμβρασμό ψυχής, γι' αυτό υπάρχουν και μερικοί στη φυλακή εμβρασμό ψυχής, ή έχει να κάνει με το πώς ενοχλήθηκες και ξαφνικά λειτουργήσες εκείνη την ώρα χωρίς να το ξέρεις. Δηλαδή, εάν δώσεις περιθώριο, μπορεί να μην συμβεί τίποτα από όλα όσα έχουν συμβεί. Να μην τσακωθείς, να μην χτυπήσεις, να μην σε χτυπήσουν, να μην πας φυλακή, να μην κάνεις κάτι κακό, να δώσεις ένα περιθώριο, ένα χρονικό περιθώριο, να πάρεις μερικές ανάσες που λένε. Γιατί να το κάνεις? Γιατί θέλεις να φτιάξεις τη σχέση σου με τον άλλον. Γιατί θες να λειτουργήσεις σωστά. Γιατί ξέρεις να αγαπάς. Εγώ λέω ξέρεις να αγαπάς. Ξέρω να αγαπάω λοιπόν όταν μακροθυμώ. Ξέρω να αγαπάω όταν αγαθοποιώ. Κάνω το καλό. Όταν εκεί που πραγματικά κάποιος χρειάζεται να του κάνεις ένα καλό, προνοείται τα καλά για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο τους δικούς σου, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους. Εμένα, ξέρετε τι μου είπε, τώρα δεν το λέω για τον εαυτό μου, αλλά το λέω σαν παράδειγμα που μου έκανε και εμένα εντύπωση, γιατί μου το ξανά είπε ο άνθρωπος. Ήμασταν με το γιο μου προχτές τέλος πάντων, πριν λίγες μέρες, και πέρασε ένας κύριος, ο κύριος Δημήτρης, που είναι εκεί στη γειτονιά, την περίοδο που είχε χιονίσει. Είχα βγει για βόλτα εγώ με τη γυναίκα μου και ο άνθρωπος είχε κολλήσει με το αυτοκίνητό του, ένα γεροντάκι ήταν, λεπτούλης, και είχε κολλήσει με το αυτοκίνητό του και υπήρχε πάγος στις ρόδες και προσπαθούσε με ένα ξυλαράκι να κάνει έτσι για να βγάλει το αυτοκίνητο. Και του λέω, κύριε Δημήτρη, τι κάνετε εδώ? Γιατί του είχα μιλήσει για τον Χριστό, είχαμε κάνει και προσευχή στο δρόμο κάποια στιγμή. Και μου λέει, κόλλησα, μου λέει, με τον πάγο εδώ πέρα. Λέω, εντάξει, θα στο κάνω εγώ. Και παίρνω μια σανίδα και του κάνω έτσι, σαν φτιάρι δηλαδή, του καθαρίζω το πάγο. Ξεκολλάνε οι ρόδες, του λέω μπες μέσα, κάνε μια κίνηση, καθαρίζω κι άλλο πάγο, και βγαίνει ο άνθρωπος, μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει, να σου πω, μου λέει κάτι, εκείνη την ημέρα μου το πω. Αυτό που έκανες, μου λέει, είναι 10 κηρύγματα, γιατί ξέρω ότι κάνω κηρύγματα στην εκεί. Είναι 10 κηρύγματα, μου λέει. Και όταν με ξανασυνάντησε με το γιο μου, μου ξαναείπε πάλι το ίδιο. Μου λέει, δύο πράγματα μου έχουν μείνει. Αυτό που μου έκανες, μου λέει, εσύ εκείνη την ημέρα, και μία κοπέλα που μου είχε βοηθήσει όταν μου σπάσε η μάσκα στο μετρό και μου έδωσε μια καινούρια μάσκα που είχε από την τσάντα της. Άγνωστη κοπέλα, λέει, δεν με ήξερε, δεν την ήξερα, είδε ότι πάλευα και μου έδωσε μια καινούρια μάσκα. και της έδωσα και εγώ ένα βιβλίο που είχα μαζί μου για να το διαβάσει. Και μου έκανε εντύπωση ότι λέω μία πράξη αγαθοποιώ, μία πράξη καλοσύνης, βοήθειας, αλληλοβοήθειας, στιγματίζει τον άνθρωπο και του κάνει να σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, εάν ο εχθρός σου πεινάει, δώσ' του να φάει. Εάν ο εχθρός σου διψάει, δώσ' του να πιει. Γιατί θα σωρεύσεις άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Δηλαδή, δεν τον νοιάζουνε τι του λες. Είναι εχθρός σου έτσι κι αλλιώς, έχει απορρίψει. Αλλά κάποια στιγμή αυτό που θα του μείνει είναι ότι εσύ την ώρα που πίναγε του δώσες να φάει. Και την ώρα που δίψαγε του δώσες να πιει. Δεν τον ενδιαφέρουν τα κηρύγματα, δεν τον ενδιαφέρουν ποιος είσαι, δεν τον ενδιαφέρουν αν είσαι χριστιανός, αλλά τον ενδιαφέρει ότι την ώρα που είχε ανάγκη, του κάλυψες την ανάγκη. Και θα του σωρεύσεις άνθρακες πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Αυτό είναι αγάπη, αδελφέ. Και η αγάπη δεύτονη δεν αυταδιάζει, δεν επέρεται. Το έχετε ακούσει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Την έχουμε πατήσει πάρα πολλές φορές, αδελφοί, και καταλαβαίνουμε ότι όταν κάποιος μας μιλάει με λάθος τρόπο, χωρίς σεβασμό ή χωρίς... Δεν του λέμε πολλές φορές ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αλλά μέσα μας ενοχλούμαστε γιατί δεν μας μίλησε με σεβασμό. Ας πούμε, όπως μας άξιζε. Αυτό το παθαίνουν πολλοί άντρες με τις γυναίκες τους. Μπορεί η γυναίκα να μιλήσει και να νιώσει ο άντρας δεν με σέβεται. Και να τις φωνάξει επειδή ένιωσε ότι δεν τον σεβάστηκε. Θέλει προσοχή εκεί. Δηλαδή θέλει αυτές οι σχέσεις να εξομαλυνθούν, να φτιαχτούν. Γιατί η έπαρση και η αυθάδεια είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Και λέει η αγάπη δεν ασχημονεί, δεν κάνει άσχημα πράγματα. Δεν παίρνει το ποτήρι να το πετάξει η αγάπη. Δεν σου παίρνει το μαχαίρι να σε καρφώσει. Δεν νευριάζει και σπάει τα βάζα η αγάπη. Δεν είναι αγάπη αυτό, είναι νεύρα. Η αγάπη δεν το κάνει αυτό. Και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτά που λέει εδώ για την αγάπη, αδελφοί, έχουν να κάνουν με το εγώ μας. Δηλαδή πως αντιδράω εγώ σε μια ενδεχόμενη πίεση. Εάν αντιδράω σωστά, εάν αντιδράω άσχημα, αν αντιδράω με καλό τρόπο, με κακό τρόπο, μαθαίνω να αγαπάω. Και όχι μόνο δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακό, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει στην αλήθεια, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Ήδη κουράστηκα, δεν ξέρω αν θα τα κάνω ποτέ όλα αυτά. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας δώσει τη δύναμη να μπορέσουμε να πούμε κάποια στιγμή φτάσαμε και μάθαμε τι είναι η αγάπη. Αλλά να σας πω ένα πράγμα, αδελφοί. Ο μόνος που κατάφερε να μας πει τι είναι η αγάπη είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός να ευλογήσει. Θα τον ευλογήσει αυτόν, θα τον δοξάσει έτσι κι αλλιώς θα τον κάνει βασιλιά, να ευλογήσει την εκκλησία του, να μας ενώσει με την αγάπη αυτή και να γίνουμε ένα. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου, του Δοθέντος εις ημάς. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν.